Ātrgaitas mobilās platjoslas tehnoloģijas ieviešana ASV bija noteikta 5. decembrī, taču tā tika atlikta līdz 5. janvārim, jo aviācijas un kosmosa giganti Airbus un Boeing pauda bažas par iespējamiem traucējumiem ierīcēm, kuras lidmašīnas izmanto augstuma mērīšanai. Vēstulē ASV amatpersonas apliecina uzņēmumiem, ka 5G pakalpojumu varēs sākt kā plānots janvārī, ar dažiem izņēmumiem prioritārajās lidostās. Amatpersonas saka, ka viņu prioritāte ir bijusi lidojumu drošības aizsardzība, vienlaikus nodrošinot 5G izvēršanas un aviācijas operāciju līdz pastāvēšanu.